Конституції Україні цього року виповнюється 29 років, адже її було ухвалено Верховною Радою 28 червня 96 року. На папері Конституція створює ідеальні умови для життя українців. Проте в реальності маємо ракети і шахеди над головою, гинуть наші військові. Чи здатна Конституція або, можливо, Біблія змінити нашу ситуацію, зупинити цю війну? Давайте запитаємо у нашого гостя. Федір Райчинець завітав до нас, пастор, богослов і керівник магістерської програми з трансформуючого лідерства. Пане Федоре, вітаю вас.
Дуже радий бути у вас.
Конституція існує на папері, про Бога говорить Біблія, але, здається, жодне з них сьогодні не захищає нас від війни і від ракет. Що не так? Чому Бог мовчить і Конституція нам не допомагає?
Ой, стільки хороших запитань у вас. Ну, давайте по порядку. Ну, перша Конституція, дійсно, наша Конституція, Конституція України, яку вже згадали, було прийнято в 96-му році, але Україна ще відома тим, що вона має найстаршу Конституцію у Європі. Це Конституція Пилипа Орлика, який вже 315 років у цьому році виконується. І щодо змісту нашої Конституції, то я її, мабуть, на відміну від багатьох наших глядачів і слухачів, читав раніше дуже часто, тому що просив студентів по предмету соціальне вчення церкви теж робити те саме, тобто читати Конституцію. І я пам'ятаю, як тоді, ну це ще були мирні часи, тоді в нас не літали шахеди і ракети над нашими містами, над нашими головами, над нашими будинками, не залітали рандомно в будь-які з цих будинків, тому що ця нам логіка взагалі невідома, як, коли і де це прилетить. То ми тоді якраз, я пам'ятаю, з студентами дискутували те, що або Конституція десь написана в іншій країні, або ми живемо в якійсь іншій країні. Тобто було таке неспівпадіння зі змістом Конституції, тому що я вважаю, що в нас одна з найкращих Конституцій. Ну, з тих, які я читав, то я вважаю, що наша Конституція, ну, найлюдяніша, найдемократичніша щодо змісту. Ми поки що не говоримо, це таке, ми говоримо зараз про таку декларативну частину Конституції. А тепер щодо Біблії. Це перше, що Конституція в нас гарна, я потім відповім на ваше питання, чому вони нас не захистили. Щодо Біблії. Біблія – це теж можна вважати Конституцією для тих, для кого ця книга є священною. Але сказавши А, треба сказати і Б, тому що сказавши, що Біблія є, ну, в певний спосіб Конституцією, треба також сказати, а в чому сутність цієї Біблії, в чому сутність цієї книги. Тому що дуже багато людей, ну, ми знаємо, що наш ворог теж посилається на Біблію. І було страшно чути, як диктатор Путін на одному з таких публічних івентів або подій, він цитував Євангеліє від Івана, що ну, це було просто, розумієте? Тому тут, сказавши Біблію, ну, люди, ті, хто вбиває, теж використовують Біблію. Тому тут треба запитатися, а в чому сутність цієї книги? Я хочу дуже швиденько нашим слухачам сказати, що сутність книги, ну, хтось каже в 10 заповідях, хтось каже в 2 заповідях. А мало хто розуміє, що обидві заповіді про одне й те саме. Тому що 10 заповідей – це про те, що, ну, я нагадаю просто слухачам, що 4 заповіді про відношення до Бога, 6 заповідей про відношення до людини. Інакше кажучи, наше ставлення до Бога вимірюється ставленням до людини, а наше ставлення до людини вимірюється ставленням до Бога. Так само Ісус, коли підсумував цю конституцію Біблії, він це зробив у 2 заповідях, які є відображенням 10 заповідей, тому що він почав так само з відношення до Бога, як починають 10 заповідей, і продовжив так само відношенням до людини, до іншої. Він ще більше того обумовив це ставлення до самого себе. І тому тут у нас велике питання, чи ми вміємо ставитися до себе так, як це нас вчить Біблія, або так, як це нас вчить Конституція. Тому що сутність Конституції – це ставлення держави до людини. Тобто, якщо вчитати не букву нашої Конституції, а дух нашої Конституції, то ми побачимо з вами десь приблизно ту саму історію, що зрілість держави, або духовність держави, або законність, легітимність держави перевірюється її ставленням до людини. Тому що в нашій Конституції чітко зазначено, що людина є найвищою цінністю. І держава покликана служити благу людини, а не навпаки. Тому десь Конституція, вона є продовженням, тої думки або того задуму, який ми зустрічаємо в Біблії. Тепер, чого вони нас не захистили? Вони нас не могли захистити, тому що я пам'ятаю, як колись Микола Бердяєв казав так, що коли ми питаємо у Бога, чого у нас стільки воїн, то він нам це питання повертає назад. Тобто він повертає його до нас. А більше того, Біблія нас вчить, що війни – це буде одним із таких маркерів того часу, в якому ми з вами будемо жити, або в якому ми перебуваємо. І тут питання не в тому, чи війни будуть. Питання в тому, що ми будемо робити, як ті, які повірили в зміст Біблії, або ті, які серйозно ставляться до змісту Конституції, що ми будемо робити посеред війн? Ось як я би відповів на це питання. Біблія нас не захистить, Конституція, краще ППО нас хай захищає від цього всього. Це вже так, якщо геть підсумувати. Тому що Бог, дивіться, ми хочемо, щоб ми жили так, як хочемо, а Бог нас при цьому всьому захищав.
А хіба він не обіцяє цього в своєму слові?
Обіцяє. Обіцяє захищати нас, обіцяє бути з нами, обіцяє перебувати з нами до кінця часу. Але це, а тепер питання, цей час буде мирним часом, військовим часом, цей час буде процвітання і розквіту, чи цей час буде страждань, смертей, вбивств, насилля і так далі. Він з нами є посеред цього всього. Він нас не оберігає від цього. Він з нами перебуває в цьому всьому. Я би так сказав.
Сьогодні гинуть багато військових і цивільних, які є також віруючими. І я от думаю, чи не є це те, як насправді Конституція, яка створює на папері ідеальні умови для життя, але в дійсності ми бачимо інше. Біблія обіцяє нам багато чого, але в дійсності ми цього не бачимо. Чи не збігаються вони в цьому?
Я вам розкажу історію, яку я чув на днях. Вже не згадаю, де я її чув, але десь я її чув. Ось. А історія така, що два військових моляться, щоб Бог їх зберіг перед тим, як вони йдуть на битву.
Це реальна історія чи
приповість? Це реальна історія. Ось. В ході битви один помирає, один залишається живим. І той, який залишається живим, звертається до Бога і каже: ми ж тебе просили, щоб ти нас зберіг, щоб ти нас спас. Він каже: я спас і тебе, і його, але в різний спосіб.
Сильно.
Ось, тому коли гинуть наші люди, страждають наші люди, і ми ж живемо посеред цього всього, і головне, що ми ж не знаємо, хто наступний. Питання більше для мене таке, а що ми з цього, чому ми з цього навчаємося? Вочевидь, ми це зупинити не можемо, це не в наших силах. Для мене більше питання, як я на це все реагую, як я себе в цьому всьому веду, і які я висновки з цього всього роблю. Є така відома біблійна історія, ще одна. Якось Ісус йшов з учнями галилеянами в Єрусалим. І натовп повертався з Єрусалиму. І, мабуть, хотіли шокувати Ісуса. І вони кажуть: ти знаєш, що в Єрусалимі Пілат зробив з галилеянами? А він йде з галилеянами в Єрусалим. А він каже, їх змішав з їх жертвами разом. І тут те, що шокує нас, це те, що постраждали не погані люди, постраждали не вбивці, постраждали ті люди, які звершували акт богопоклоніння, тобто вони приносили жертву. Ісус замість того, щоб пояснити, я не знаю, що ці люди, які питали в нього, хотіли почути від Ісуса, можливо, вони хотіли почути якоїсь реакції, так, політичної, він же Месія. Він має якось на це відреагувати, тому що Месія має нас спасти від того всього свавілля, яке відбувається. Можливо, вони від нього очікували богословського пояснення, він же ж вчитель, він равин, він сучасною мовою богослов, він має пояснити, де в цьому всьому Бог. Чого Бог не зберіг тих святих людей, які звершували богопоклоніння. Можливо, вони хотіли від нього банально людського співчуття. Померли люди, постраждали люди. Він вмісто того всього каже, якщо ви не покаєтеся, ви так само загинете. Це досить, вибачте, грубовато. Правда? Ми ж б хотіли пояснення, ми б хотіли якогось співчуття, ми б хотіли якоїсь реакції політичної. Натомість він каже, що якщо ви з цього не зробите висновків, тобто ми повинні себе сьогодні запитати, чого ми є свідками трагедії, чого ми є свідками страждань? Чого хтось помер, а хтось вижив? Ось чого шахет влучив? Дивіться, він летить в будівлю, де є сотні, а може тисячі квартир, правда? Але він потрапляє в декілька, а не у всі. І, звісно, у всіх тоді питання.
Чому саме вони?
Чого саме вони? І, вибачте, ті, які вижили, мають ті самі питання. А чого вони, чого не я? Я не знаю, чи ви були в таких обставинах. Я був в обставинах, коли людина поруч зі мною загинула. І в мене були такі самі питання. Чого вона, чи він, а чого не я? Ось, але це питання, це ситуація не відповідає, мертвим, вибачте, відповідь наша вже не потрібна. Тим, яким постраждали люди, я не впевнений, що моя відповідь задовільнить їх, я не знаю, жагу справедливості або жагу дізнатися, чого це зі мною сталося. Тому в мене немає таких пояснень. Питання я вважаю, що в таких ситуаціях сильніше не відповідь, а питання тим, хто вижив. Чому я з цього навчився? А що я роблю в житті або буду з цього моменту робити далі інакше, щоб якщо це трапиться зі мною, то пам'ять про мене або моє спасіння, як у цьому випадку з військовим було, що я з кожного спас, але в свій спосіб.
В одній зі своїх статей ви говорили про те, що Конституція радше створена для людини, держава створена для людини, а не людина для держави. І якщо порівнювати Біблію з Конституцією, чи є це так само? Адже мені здається, що сьогодні церковна риторика багато говорить про умови для того, щоб Бог був з нами.
Угу.
Чи можна вважати, що Біблія і все, що вона говорить, створена для людини, а не людина для Біблії?
Я думаю, що так. Дивіться, те, що я в статті тій казав, це таке базовий, один із базових принципів політичного богослов'я, про який має церква нагадувати державі, що людина є носієм образу і подоби Божої, а не держава. Хоча держава завжди буде намагатися грати роль Бога в житті людини. І тому ось де в нас стикається, ми стикаємося з такими конфліктами. І це вже є в Біблії. В Біблії спочатку є так звана конституція, потім є закони царя, і тільки потім є права царя. Тобто логіка саме така. У нас є принципи, навколо яких ми добровільно погодилися. Тому що конституція ще можна вважати як такий суспільний договір, да? Де людина і влада домовилися, що людина має певні права і обов'язки перед державою, держава має певні права і обов'язки перед людиною. Це про суспільний договір, це про те, що ми договорилися співіснувати заради загального блага. Це те, що англійською називається commonwealth, да? Тобто заради суспільного добробуту, розквіту і так далі. Тепер. Ми також маємо розуміти, що закон з перспективи влади і закон з перспективи людини виглядає трошки інакше. Ось, тобто влада вважає, що закон на її боці для того, щоб змусити людину служити собі. Людина вважає, що закон на її боці, і закон захищає її, щоб держава слугувала її захисту і її добробуту. І ось в цьому конфлікті і виникає те, що, ну, таке, знаєте, золоте поле для адвокатів. Ось, тому що ось на цих різночитаннях і можна це все по-різному тлумачити. Тому так, що в Біблії Бог робить все заради людини, заради її спасіння. Тобто синонімом спасіння в Біблії ще є благо. Тобто благо людини – це теж спасіння. І не тоді, там, після смерті, а вже тут і тепер, коли ми живемо і ходимо перед Богом у цьому світі і так далі. Ось, тому я думаю, що конституції демократичних держав, вони писалися саме на основі, або думка сама виникала з того, що ми знаходимо в Біблії 10 заповіді. Тому що, дивіться, в нас є 10 заповідів, а потім вони розписані в 613 заповідях. Це так само, як у нас є Конституція, а на основі кожного твердження або кожної статті Конституції виникає комплекс законів, який регулює певну сферу життя. Правильно? Ну, наприклад, ми переведемо, вже щоб бути в темі нашої дискусії, є 35 стаття в Конституції. Це про релігійну свободу, яка нам гарантує три базових права.
Відома стаття.
Відома стаття, да? Ну, я просто, щоб ми вже залишалися в такому релігійному контексті. Відома стаття, яка нам гарантує три базових права. Перша – сповідувати нашу віру особисто або публічно. Не сповідувати жодної віри особисто або публічно. Тобто це не тільки те, що я вірю в собі. Я маю право і простір це демонструвати. І третє право. Я маю право змінювати віру. Це все мені гарантує. Ось із цієї статті виникає цілий закон про свободу совісті. Тому що ця стаття стає основним таким постулатом або ключовою думкою, з якого потім виникає цілий закон, який регулює всі ці мої, ну, скажімо так, питання совісті, питання переконань релігійних і таке інше. Тобто це розпаковується, ця стаття, в цілий закон, який мені пояснює, що я можу робити, що я не можу робити, де мої переконання є як право, де мої переконання є як обов'язок, де мої переконання мають простір, де мої переконання мають обмеження і таке інше. Тому, да, в Біблії я в цьому сенсі, в Біблії є 10 заповідей. До речі, треба собі теж задати питання, а чого Богу менше заповідей, ніж людині? Чи Бог менше важливий, ніж людина? Чи це треба читати навпаки, що наше ставлення до людини в найкращий спосіб демонструє моє ставлення до Бога? Ось це так взаємозв'язано. Коли ми переходимо до Конституції, тут сама та ж річ, просто у нас є держава тоді і людина. Держава має поважати людину? Має. Людина має поважати державу? Має. А як це має відбуватися в реальному житті? Де держава трошки перегинає цю палку? Де людина трошки зловживає цією палкою? А це вже питання інтерпретації. Тому, сказавши, що Конституція – важливий закон, так. Сказати, що Біблія – це Конституція для віруючих, так. Але що це означає? І ось тут у нас вже виникають купа різних інтерпретацій, тлумачень і так далі.
Те, що написано в Біблії, для вас є абсолютною істиною?
Ну, це, давайте так я скажу. Те, що Біблія має на увазі для людини, є абсолютною істиною. Тому що зараз ми... Ось в чому зараз, де я хочу, щоб ви мене зрозуміли. В чому була проблема фарисеїв і книжників? Є така каста в Біблії. Пам'ятаєте? Вони постійно суперечили з Христом. А ви знаєте, що вони відповіли на ваше питання абсолютно? Тоді виникає питання, а чого вони суперечили з Христом?
Хороше запитання.
Хороше
вони
запитання.
І між собою, до речі, да, також створилися.
І між собою, і з Христом вони суперечилися постійно, до речі, навколо закону його розуміння. Але вони би, ну, спіною в роті вам доказували, що це є абсолют. А Христос їм сказав дуже незручну річ. Він сказав, що ви навчилися з цієї абсолютної істини все до найдрібкіших деталей. Наприклад, платити десятину від тмину і маку.
М'яти, і мак.
Ну, це просто уявіть собі, що це дуже дрібні. Це не в буквальному сенсі, це про те, що ми дуже дріб'язкі в кожному слові. А коли ми дуже дріб'язкі в кожному слові, ми втрачаємо загальну картину. І каже, при тому всьому ви загубили найважливіші речі в законі. Суд, справедливість і милість. Так як це так виникає, що ті, хто нам каже сьогодні, що Біблія – це абсолютна істина, можуть суперечити духу самої абсолютної істини? Тому на ваше питання відповів так. Духу абсолютної істини, я вважаю, що це є абсолютна істина. Все решта в людських інтерпретаціях, ну, я би так не стверджував.
Тут потрібно тепер розібратися, де абсолютна істина, а де людська інтерпретація.
Ось, да-да-да.
В обох заповітах Біблії не проглядається демократія як принцип державного устрою. Навіть сучасні церковні церкви також використовують більш монархію, я б сказав, ніж демократію. Таке відчуття, що Бог проти демократії, чи вона йому не подобається. Що ви думаєте?
Ну, треба сказати, якщо вже говорити правду, то треба говорити, що демократія не подобалася і тим, хто її придумав, античним грекам. І вони вважали, що це одна з найгірших форм правління, тому що демократос, демос кратос – це коли натовп керує. І погодьтеся, що коли натовп керує, то це, ну, це просто шлях в нікуди.
Це анархія, фактично.
Це анархія. Біблія проти анархії так само, як проти зловживання влади. Тому що в нас є дві крайності. У нас є або автократія, да? Тобто це коли править один, або демократія, коли править, вибачте, якщо правлять всі, то править ніхто. Біблія проти цих двох крайностей. Біблія за те, що влада, владі немає нічого поганого, якщо влада використовується відповідно до її наміру. Влада в Біблії або справжній намір влади в Біблії – це служити людині в її потребах. Коли влада перетворюється не на служіння людині, а на панування над людиною, це є зловживання владою, а зловживання владою є нічим кращим, ніж анархія. І тому Біблія проти цих крайнощів. Тому що демократія – це в один бік, коли ми кажемо, що правлять всі. Але знову-таки, в сучасному світі ми маємо сказати, що демократія – це не правління натовпу, це правління закону. Але сказавши, що ну, в ліберальній демократії ми говоримо про те, що править закон, правда? Є таке правило, принцип. Всі рівні перед законом. Тобто всі мають підкоритися владі закону. В сучасному світі це означає демократія. Тобто керує закон. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте нашу сучасну Україну, але в нас більшість президентів обиралося саме з такою обіцянкою. Що на кінець-то всі будуть, включаючи від влади депутатів діючої влади, да, або тобто у нас є законодавча влада, судова влада, у нас є виконавча влада і так далі. Всі будуть однакові перед законом. Це все дуже гарно звучить декларативно, але щойно ви щось порушили, ви розумієте, що це не так. Що не всі рівні перед законом. Тому коли ми говоримо про демократичність, в сучасному світі. Ми маємо говорити не про данність, ми маємо говорити про певні процеси. які відбуваються постійно. Тобто, що це означає? Це означає, що влада свого боку намагається, щоб закони служили людям, а люди свого боку намагаються виконувати закони, щоб ми всі відчували себе рівними перед законом і в безпеці, правда? А не в небезпеці. Ось що це означає. Тобто це відбуваються певні процеси, де з кожного боку кожна сторона виконує свої права, вимагає свої права і виконує свої обов'язки. Ось що це означає в сучасному світі. Це в древньому світі демократія була щось страшне. Тому Біблія, вона не за демократію в тому сенсі, про який ми говоримо. Вона за те, щоб людина підкорилася закону як чомусь, що не обмежує її, а чомусь, що вберігає її від самої себе. Коли Бог дає закон, він дає закон не тому, що він хоче бути схожим на фараона. Тому що фараона теж були закони. Треба собі задати просте питання. Чого визволений або звільнений ізраїльський народ з єгипетського рабства так поспішно погоджується на те, що йому пропонує Бог? Якщо ми маємо сприйняття закону як щось негативне. Тобто, вибачте, якщо закон – це те, що мене лише в чомусь обмежує, або забороняє мені робити те, що мені дуже хочеться, тому що я люблю студентів запитувати так, кажу, яка першу емоцію у вас викликає слово «закон»? Просто піймайте себе на першій думці. Негативно. Тому що я хочу ось так, я хочу ось так, а закон мені забороняє. А тепер, кажу, зауважте собі або задумайтеся, а що, якщо немає закону взагалі? Ви б хотіли жити в такому суспільстві, де немає закону? Я був в країнах, коли під час революції зникла влада, зникло військо, зникли всі з вулиць міста. І ви знаєте, це таке дуже неприємне відчуття. Особливо, коли ви в чужій країні. Ось, тому Біблія не за одне, не за інше. І тому в самій Біблії є царські закони, є царські права. І царі Біблії, як ви думаєте, як нормальні люди, чому давали більше перевагу? Законам чи правам? Звісно, правам. Тому що закон – це про самообмеження, а права – це за те, що я можу від когось відібрати найкраще.
Конституція описує обов'язки держави перед людиною. Чи має Біблія, якщо точніше, Всевишні обов'язки перед віруючою людиною, тобто та, яка йому довіряє, або невіруючою людиною?
Він має великий обов'язок. І справа в тому, що він його виконує, незважаючи, що робить людина.
Навіть перед невіруючою людиною?
Будь-якою людиною. Щоб ми розуміли, що таке заповіді або закони. Заповіді і закони розписують просту думку, завіту. Я буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. Або я буду вашим сувереном, а ви будете моїми підданими. Ось тепер це вимогливе твердження Бога, яке він пропонує звільненим рабам, розписується в законах, що це означає. Ось. І тому, що Бог каже, я цьому твердженню буду вірним. І з цього моменту в Біблії починається дуже цікава драма. Драма виглядає ось так. Бог не може перестати бути вірним, тому що це його природа, вірність своїм обіцянкам. Люди не можуть залишатися вірними, тому що їх природа – це невірність. І ось в цих стосунках, це я вам пропоную один з ключів, як можна читати Біблію. Ось, коли Бог каже, я буду вам вірний всьому тому, що я сказав, тому що це моя природа. Народ обіцяє йому бути вірним і постійно порушує умови завіту, тому що в нього немає здатності і сил залишатися вірними. Або він спокушається дуже багатьма речами, які дуже схожі на те, що Бог пропонує. Тому в цьому виникає весь, я студентам люблю казати, це і є драма писання. От хочете зрозуміти, в чому драма писання, святого. То ось в цьому. Тому в пророках своїх він буде казати. Потім є такий пророк Осія. Якщо комусь цікаво, його не випадково, бо слово називають пророком завіту. Тому що він каже, я тебе зваблю. Бог деколи використовує дуже такі інтимні образи. Він каже, я тебе зваблю, як чоловік зваблює жінку. Я тебе зваблю в пустелю. Ще раз. Тому що в пустелі вони отримали закон, завіт. Ми нещодавно святкували П'ятидесятницю. Да? Свято П'ятидесятниці. Що таке свято П'ятидесятниці? Шавуот. Це дарування Тори. Це коли Бог себе відкрив через закони. Тому що закони – це прояв або демонстрація характеру Бога, бажань Бога і бачень Бога. Як Бог бачить своє співіснування і співпрацю з людиною. Тому так у Бога є обов'язки щодо людини.
До речі, про пророків. В Біблії дуже багато є пророцтв. Це люди, пророки, які пророкували доволі точно, що станеться в майбутньому. Наприклад, щодо пришестя Христа, щодо пришестя його розп'яття і потім майбутнього пришестя. Сьогодні дуже лунало багато пророцтв про завершення війни, про те, що там 3 роки, в такий-то період, такий-то період. Але ми бачимо, що жодне з цих пророцтв не здійснилося. Чи можна довіряти взагалі сьогодні тим, хто називає себе пророком, і чи можна взагалі довіряти людям, які позиціонують, які говорять, що вони пророки Божі, і при цьому помиляються в таких пророцтвах? Як їм довіряти після цього?
Ну, давайте теж це таке складне і многорівневе таке запитання. Давайте почнемо з початку. Пророк, коли ми розуміємо біблійного пророка як того, який нам щось говорить про майбутнє, то ми вже його неправильно сприймаємо. Пророк – це не людина, яка передбачає майбутнє. Пророк – це людина, яка відчуває, де Бог і в чому Бог тут і тепер, і тому, що від рішення тут і тепер визначається наше майбутнє. Тобто пророк – це людина, яка вказує, де ми знаходимося тут і тепер по відношенню до Бога. І якщо ми не змінимо своє ставлення до цього, то ось яке нас очікує майбутнє. Це перше. Друге. В Біблії, окрім пророків Божих, більшість пророків були пророками, які вважали себе Божими, але такими не були. І тому в пророчій літературі є застереження від таких пророків. Ось. Тому що в Біблії, наприклад, пророка Єремії є цілий розділ, 23 розділ, який присвячений пророкам, які пророкують не те, що хоче Бог, а які пророкують те, що хоче чути людина. І ось коли ми намагаємося передбачити, коли закінчиться війна, за 2-3 дні, чи за 2-3 тижні, чи за 2-3 місяці, чи за 2-3 роки, мені здається, що це те, що людина хотіла б, щоб Бог зробив, а не те, що Бог зробить насправді. І таких пророків в пророчій традиції було завжди більше, ніж справжніх пророків. Я приведу такий приклад ще раз з пророка Єремії. Є в нього 29 розділ. Чого я його приведу? Тому що ми дуже любимо цитувати один вірш з цього розділу. «Тільки я знаю наміри про вас, і ці наміри вам на благо». Ми це цитуємо, не знаючи контекст, в якому це пророцтво сказано. А пророцтво сказано ось в якому контексті. Частина людей вже була виведена в Вавилон, в рабство, в полон. І вже в полоні з'явилися пророки, які говорили тим людям, які опинилися в полоні, що це буде тривати недовго. Тобто нічого сьогодні нового у світі ми не придумали. Да. Хоча і вони кажуть, вони кажуть, це не буде тривати довго. Тож Бог каже пророку Єремії, напиши їм листа і скажи, що це буде тривати довго. Це буде тривати 70 років. Але оскільки це буде тривати 70 років, а якщо говорити у біблійному сенсі, це буде тривати 2 покоління. То що я хочу, щоб ви робили? щоб ви не сиділи і не мріяли, коли це закінчиться, а щоб ви жили там, посеред ваших ворогів, так, як ви мали жити у своїй обіцяній землі. Тобто, хай це буде ваша місія. Не ваше покарання, а ваша місія. Тому, коли з нами трапляється щось погане, це можна тлумачити, як Бог нас наказав, да? Або покарав за щось, або це може означати, що Бог нас змусив обставинами робити те, що ми не робили в мирні часи, тому що в мирні часи люди думають про щось інше, замість того, щоб думати про те, що хоче від них Бог. Ще продемонструю простим. Віктор Франкл був такий відомий психолог, який був родоначальником цілого напрямку психології і логотерапія. Ось він пережив концтабори. І він казав так, що ламалися в концтаборах в першу чергу ті, які вважали, що це закінчиться скоро, і ті, які вважали, що це ніколи не закінчиться. Виживали ті, які намагалися знайти сенс в тому, що з ними відбувалося. Це та думка, яку, ну, якщо ви зі мною, то я веду від першого питання до тепер. Коли з нами щось відбувається страшне, це не питання, коли це закінчиться, чекати, або впасти, ну, вибачте, в депресію, або в песимізм, що це ніколи не закінчиться. А просто жити посеред цього всього, бачити в цьому сенс і не дати, щоб ця ситуація вас зробила страшною людиною. Хай вона вас зробить кращою людиною.
Що побажаєте всім тим людям, які зараз сильно емоційно постраждали від цієї війни?
Ну, я би їм в першу чергу побажав знайти тих людей, хто їм в цьому зможе професійно допомогти, тому що помічників дуже багато, але є ті помічники, які можуть завдати більше травми або ретравматизувати цих людей ще більше, ніж їм допомогти. І завжди це робиться в дуже благих намірах.
Ви про психолога чи священнослужителя?
Я про тих священнослужителів і психологів, і душеопікунів, які є професіоналами своєї справи. Ось тому я би хотів цим людям порадити знайти таких людей, і щоб ті люди, ну, по-перше, розрадили їх, стали для них такою втіхою або місцем надії, і щоб ці люди пояснили їм, як їм далі з цим всім жити, що їм покроково робити, і щоб вони дослухалися цих людей, і це буде їм допомога. Оце те, що я би їм порадив. Самому з цим важко впоратися. Тому якщо хтось розраховує, що він сам якось це пройде, мені жаль буде таких людей. А ось, якщо хтось вважає, що будь-яка допомога підійде, мені жаль і цих людей. Шукайте ту допомогу, яка здорова, яка збалансована, яка професійна, і тоді у вас вийде, ви впораєтеся.
Якщо хтось з наших слухачів захоче фізично прийти в церкву і послухати ваших промов, де ви збираєтесь і у котрій?
Ми збираємося кожну неділю, ну, це загальні, ми там частіше, ніж тільки раз в неділю, але ми збираємося кожну неділю, вулиця Ярослава Мудрого, 1, місце Буча. Церква Вифанія, це де я особисто служу і де я особисто проповідую, навчаю і служимо людям. Ну, ви розумієте, що Буча пережила щось страшне, і, ну, ми трошки розуміємося на тому, що ми робимо, тому що люди приходять такі, які теж постраждали від цього всього.
Дякую, що були сьогодні з нами.
Дякую, що запросили.
Феді Райчина сьогодні був з нами в студії, пастор, богослов і керівник магістерської програми з трансформуючого лідерства. Всім нам хочеться побажати, щоб нарешті ця війна закінчилася, і щоб ми знов з вами почали жити мирним життям. Бережіть себе. Всім пока.